Epidemická situace v Česku se zhoršuje. Jak na to reagovat? V Británii se vyskytla několikanásobně nakažlivější mutace viru SARS-CoV-2, která se podle tamních úřadů není ještě pod kontrolou. Reaguje na to i Česko. Jak a co přesně tedy bude platit, to řekneme v následujících minutách a také řekneme, jak se vyvíjí nákaza v sousedních státech. Dobrý den a dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Speciál Šárky Fenikové.
V Česku za včerejšek přibylo 3364 pozitivních případů. Rizikové skóre PES je už čtvrtý den po sobě na hodnotě 76 bodů. Tolik tedy alespoň ty základní informace. Důležitou zprávou dne je ale také to, že britský ministr zdravotnictví Matt Hancock včera oznámil, že mutace viru SARS-CoV-2, která je mnohonásobně nakažlivější a objevila se na jihu Anglie, není pod kontrolou. V této souvislosti začala řada zemí rušit letecké spojení se Spojeným královstvím. Zareagovalo i Česko. My o tom teď budeme mluvit s náměstkem ministra zahraničí Martinem Smolkem. Dobrý den. Pane Smolku, tak pokoušíme se spojit s panem Smolkem, stejně tak se pokoušíme spojit i s Romanem Chlípkem, který je tedy členem epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví a také člen vakcinologické společnosti, její předseda. Takže se budeme ptát i na očkování v České republice. Já ještě jednou dodám, že rizikové skóre PES zůstává čtvrtý den na hodnotě 76 bodů, tedy v pátém stupni. Mírnějšímu čtvrtému stupni odpovídá situace pouze v Praze a dvou dalších krajích, a to Jihočeském a Jihomoravském. O tom, jestli se budou tato opatření nějak měnit, se bude tomu věnovat vláda ve středu. Navazuje na to tedy rozhodnutí o prodloužení nouzového stavu, ale my samozřejmě se budeme ptát dnes například i v našem dalším vysílání, jestli je naprosto nutné tedy spojovat nouzový stav s všemi těmito opatřeními, jestli není možné použít pouze, nebo v úvozovkách pouze zákon o veřejném zdraví. Dále také budeme sledovat situaci na Slovensku, kam zavoláme tedy reportérovi deníku N. Miro Kernovi, ale teď dostávám z režie pokyn, že jsme se dovolali panu Romanu Chlípkovi. Pane profesore, dobrý den.
Dobré ráno.
Já jenom zopakuji pro kontext, že protiepidemický systém PES je stále na 76 bodech podle původních plánů, které vysvětlovaly, jak má fungovat. Bychom měli přejít do pátého nejvyššího stupně. Vláda chce ale o zpřísnění rozhodovat až ve středu. Pane Chlípku, je čas čekat?
Tak příliš času na čekání rozhodně není, ale to, co je podstatné a bedlivě se sleduje, je otázka vytíženosti nemocnic a zdravotnického systému a proto si myslím, že rozhodující právě je teď pondělí, úterý tohoto týdne a velice bedlivě se bude sledovat, jestli bude docházet k nárůstu počtu hospitalizovaných, protože přestože i ten index je poměrně vysoký, tak zatím ty dva významné rysy, a to je sledování zasažení těch seniorů, tak tam nedochází k nějakému zatím velkému nárůstu výjima Moravskoslezského kraje. A ta druhá věc je, že sledujeme, jaká je ta situace v nemocnicích. A ta situace je tam poměrně křehká, ale nedochází tam zatím žádné eskalaci, ale budeme očekávat, že tento týden, já se domnívám, že budou narůstat počty hospitalizovaných pacientů, počty nově diagnostikovaných budou určitě se pohybovat někde kolem 9-10 tisících denně a tím pádem zcela nepochybně bude nutné přejít do stupně 5.
Vy mluvíte o situaci v nemocnici, vláda mluví o nutnosti prodloužit nouzový stav. Musí být všechna opatření navázána na nouzový stav, nebo můžeme využít třeba i zákona o veřejném zdraví pro to, abychom provedli některá opatření?
Já se domnívám, že tím, že spějeme do toho nejpřísnějšího pátého stupně, tak bez nouzového stavu to skutečně není možné, protože ty pravomoce toho zákona 258 ani pravomoce ministerstva zdravotnictví nejsou tak rozsáhlé, aby byli schopni opět vyhlašovat něco podobnému téměř lockdownu, čili že bez nouzového stavu se domnívám, že to nebude možné.
Lidé mohou už 5 dnů absolvovat antigenní testy. Zatím se ukazuje, že pozitivních výsledků je zhruba 16%. To znamená každý šestý vzorek. Čekal jste to?
Yeah. Tak já jsem čekal, že ty čísla budou poměrně nižší, protože vzhledem k tomu, že tyhle antigenní testy se provádějí u bezpříznakových osob, tak jsem osobně se domnil, že budeme pohybovat někde do 10%. Nicméně ty čísla potvrzují to, že ta nálož virová v populaci je veliká a že ten virus prostě tady neustále cirkuluje, nejenom mezi příznakovými, ale že bohužel cirkuluje poměrně významně i mezi bezpříznakovými lidmi.
Premiér Andrej Babiš včera řekl, že už nechce zvláštního zmocněnce pro očkování, že se jim stane sám a že Česko je na vakcinaci připraveno. Vy jste předseda vakcinologické společnosti. Je tedy i podle vás země na očkování připravená?
Tak samozřejmě na tu první, dá se říct první fázi, nebo na ty symbolické dávky, které přijdou teď v letošním roce a po novém roce, tak si myslím, že ten systém nastaven je. Nicméně ve chvíli, kdy začnou chodit daleko vyšší dávky řádově pro 100 000 dobrovolníků, tak určitě to, co se musí provést, je rozšířit počet očkovacích center už jenom proto, aby byl geograficky dostupný pro všechny obyvatele a ten počet míst, kde se očkuje z těch stávajících 29, musí narůst na minimálně 50 a to si myslím, že je právě věc, která se musí začít dělat co nejrychleji.
Ano, pan matematik René Levinský si právě myslí, že Česko na očkování připraveno není a jen čistě matematicky například srovnal naši republiku s Bavorskem. Poslechněme si to.
Myslím, že ta správná otázka je, aby nám premiér Babiš řekl, kde tady má svých 3000 lékařů připravených, kde je těch 80 očkovacích center, když přepočítám 10-milionové Česko na 14-milionové Bavorsko, kde je strategie očkování. Například ve Velké Británii existuje kalkulačka, kde si každý člověk vlastně může spočítat, kdy na něj přijde řada na základě svého věku a případných nemocí, tak kde to je v České republice, kam prostě kdo zadat svůj věk, aby se dozvěděl, kdy bude očkován, kde jsou mobilní týmy, které budou očkovat v domech pro seniory, tak asi by bylo fajn, kdyby nám to pan premiér Babiš ukázal.
Vy sám jste říkal, že je nutné rozšířit počet těch očkovacích center. Co ty další pochybnosti, které vznesl pan René Levinský, můžete třeba rozptýlit? Máme nasmlouvané lékaře, mobilní týmy, speciální mrazáky na uchování hluboce zmražené vakcíny?
Já si myslím, že lékaře, kteří jsou schopni očkovat, rozhodně máme a v tuto chvíli je tady iniciativa i praktických dětských lékařů, kteří jsou schopni se zapojit do toho očkování, mají největší zkušenosti s očkováním, protože očkují děti a v tuto chvíli nemohou očkovat děti, protože vakcína pro děti tady zatím bohužel není. Takže si myslím, že těch lidí, kteří jsou schopni a zkušení se zapojit do očkování, tady máme. Já na jednu stranu chápu matematiky, kteří jsou zvyklí na čísla, ale i to ona medicína, ani virus není o matematice. A pokud bych měl mít kalkulačku, která mě spočítá, kdy mám přijít na očkování, tak z mého pohledu jako lékaře samozřejmě to není o kalkulačce, není to o matematice a trošku neštěstí je to, že chápu matematiky, že chtějí mít přesnou řeč čísel, ale prostě takhle medicína nefunguje.
Pane profesore, já tomu rozumím, nicméně třeba i novináři se opakovaně ptají minimálně na to, jakým způsobem se bude uchovávat vakcína, která musí být zmražena, tedy až pod 70 stupňů Celsia. Máme takové zázemí pro uchování vakcín, které přijdou, a nejenom tedy, jak jste říkal, těch symbolických několik stovek dávek nebo tisíc dávek, ale pro ty, které přijdou následně.
Tak ta vakcína má několik možností skladování. Ta se může skladovat při minus 70, třeba po dobu 6 měsíců, ale může se zrovna tak v tom termoboxu, v kterém přijde se suchým ledem, skladovat 30 dnů, anebo se může skladovat 5 dní v chladničkové běžné teplotě. Takže budeme se určitě využívat všechny skladovací možnosti a ty velký centra jsou vybaveny těmi mražáky na minus 70, ale těch možností skladování tady je celá řada a určitě se využijou.
Říká Roman Chlíbek, vedoucí epidemiologické skupiny Ministerstva zdravotnictví a předseda vakcinologické společnosti. Děkujeme, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A my bychom teď měli být ve spojení také s náměstkem ministra zahraničí Martinem Smolkem. Dobrý den.
Krásné ráno.
Můžeme prosím aktualizovat tedy, jak to teď vypadá aktuálně s dopravou mezi Českou republikou a Británií?
No, zatím to vypadá tak, že by mělo dojít ke stopce letů z Británie od 12. hodiny dnešního dne.
Nemluvíme o časovém horizontu, je to jenom prostě teď je stop v obou straně, v obou směrně, tady jsem se chtěla zeptat ještě.
Samozřejmě to s tím souvisí. ale je to prostě tak, že o 12. hodině se v zásadě sledujeme i ostatní členské státy nebo jejich velkou část, včetně třeba Německa, Francie. Tam je zakázána i pozemní doprava mezi Velkou Británií a těmi dotčenými státy, Itálie, Belgie, Nizozemsko, mezi ně patří. Tam jde o to reagovat teď aktuálně na tu situaci na jihu Anglie a budeme teď v následujících dnech posuzovat tu situaci, pokud by se tam zlepšila, nebo pokud by se vědecky prokázalo, že ta nová mutace koronaviru není tak nebezpečná, tak potom by určitě došlo k přehodnocení tady toho kroku, ale byla to prostě víkendová reakce mnoha států na tu aktuálně teda vzniklou situaci v jižní Anglii.
Podle WHO byla mutace zjištěna i v Dánsku nebo Austrálii. Jiná mutace, která je ale zřejmě také nakažlivější, se objevila v Jihoafrické republice. Německo ruší letecké spoje už i tam. Uvažuje se o omezení cestování i s jinými státy?
Zatím ne. Já jsem to zaznamenal v médiích, konkrétně to rozhodnutí Německa, které se týká Jihoafrické republiky, ale protože mezi námi a Jihoafrickou republiku neexistuje na rozdíl od Velké Británie žádné přímoletecké spojení, tak zatím o tom kroku neuvažujeme. Mezi tu Velkou Británií a námi přece jenom cestovalo letecky denně v zásadě do České republiky kolem 1000 osob. Takže tam ty počty samozřejmě byly veliké a proto jsme se rozhodli na to. Ještě vlastně včera probíhaly po celé odpoledne jednání mezi ministerstvem zdravotnictví vnitra a námi právě ministerstvem zahraničních věcí, tak jsme se nakonec rozhodli tu situaci řešit právě tím úplným zákazem letů od té dnešní 12. hodiny.
Z opačného konce. Češi se od tohoto víkendu bez omezení nepodívají například do Rakouska, které přijíždějícím cizincům nakazuje 10-denní karanténu s výjimkou třeba pendlerů nebo studentů. Zavádí na svátky něco podobného i ostatní sousední země vůči České republice?
To je obecně trend v Evropě, protože Evropa se bojí vánočních svátků, speciálně silvestrovských oslav, tak v zásadě ruku v ruce s těmi omezeními volného pohybu na území těch států potom dochází i k omezeními v zásadě automatickému a logickému cestování. Řada států ještě dále utahuje šrouby, mohli to tak říct, že už nedovoluje ani setkávání třeba více rodin na Vánoce, takže to jde logicky ruku v ruce, pak uvidíme v lednu. Stejně tak s tím antigenním testováním pro účely cestování, které doporučila na konci minulého týdne právě komise radě, aby se tak členské státy zařídily a za účelem cestování si začaly uznávat ty vybrané druhy antigenních testů, ale to skutečně až otázka v zásadě ledna.
Tradičně asi nejvíc přeshraničních kontaktů se dá na svátky čekat mezi Českem a Slovenskem. Platí tady aktuálně nějaká omezení?
Tady platí to, co se nám teda potřebovalo vyjednat ze Slováky, byť jsme my k tomu kroku zatím nepřistoupili, a to je možnost cestovat na Slovensko z České republiky právě pouze s tím levným a rychlým antigenním testem. Takže a další omezení jsou ta klasická opět omezení volného pohybu osob v rámci samotného Slovenska, velké omezení, co se týká i nákupu. Víte, že na Slovensku je možné se obstarat pouze základní potraviny a drogistické zboží a tak dále. Takže samozřejmě to omezení platí na Slovensku i napříč celou Evropu.
Říká Martin Smolek, náměstek ministra zahraničí. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
Taky díky, naslyšenou.
A my na Slovensku zůstaneme. Zdravím tam reportéra deníku N. Mira Kerna. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká je tedy aktuální situace na Slovensku, co do počtu nakažených a situace v nemocnicích?
No ta situace nie je vůbec dobrá. Ten súhrn antigénových a PCR testov v dennom prírastku ukazuje niekde až na čísla 7000. Takisto nie je dobrá situácia ani v nemocniciach, tam máme zhruba 2300-2400 lôžok plných a to už sú tie reprofilizované lôžka takmer obsadené, takže tá situácia vôbec nie je dobrá. A očakáva sa, že sa bude zhoršovať ešte v januári.
My jsme teď slyšeli, že nějaká omezení souvisí tedy i s přeshraničním stykem s Českou republikou. Sledují Slováci vývoj v České republice, který se také zhoršuje? Hrozí, že by třeba Slovensko na Vánoce mohlo uzavřít hranice pro Čechy?
Toto myslím si, že nehrozí, lebo vlastne ten počet nakazených a tie denné prírastky v Českej republike a na Slovensku sú veľmi podobné. To znamená, že Slovensko nepovažujeme za nejakú oveľa rizikovejšiu krajinu ako teda Česko nepovažujeme za nejakú oveľa rizikovejšiu krajinu ako Slovenská republika, takže zrejme tam k nejakému sprísneniu styku cezhraničného nepríde.
Jaká opatření budou platit v souvislosti s Vánocemi a oslavou Nového roku na Slovensku?
No, na Slovensku je ten čiastočný lockdown, je tu zákaz vychádzania, ale má pomerne veľa výnimiek. Dajme tomu, sú tu otvorené kostoly, sú za určitých podmienok otvorené lyžiarske strediska, ale človek by si mal možnosť iba nakúpiť potraviny, ale treba sú otvorené aj výdajne e-shopov, takže ten pohyb není až tak obmedzený. A zatiaľ sa teda ľudia dodržiavajú, takže...
Jak vládě teď komplikuje situaci fakt, že se nakazil i premiér Matovič?
No tak nie je nakazený len premiér Matovič, celkovo je nakazených 5 členov vlády a v podstate celý zvyšok čaká na výsledky testov, lebo sú v karanténe. Ale vláde to v zásade nekomplikuje situáciu, lebo vláda sa vie stretnúť dištančne cez tie zabezpečené počítače. Väčší problém je to troška v parlamente. V parlamente tiež istý počet poslancov nakazených a už dvakrát sa teda parlament pokúšal zmeniť ústavu kvôli možnosti predloženiu núdzového stavu a dvakrát sa to nepodarilo.
Veľké téma pro celou Evropu je nyní očkování. Jak je pripravené Slovensko?
Slovensko už má plán na vybudovanie 25 takých väčších očkovacích miest. Ten sa postupne má zvyšovať. A ešte fyzicky tie očkovacie strediska v podstate neexistujú, ale predpokladá sa, že po novom roku sa začne očkovať a zatiaľ to nevyzerá, že by tu bol nejaký problém s kapacitami alebo s pripravenosťou.
Říká Miro Kern z deníku N. Děkuji za vaše informace. Naslyšenou.
Dovidenia.
A na závěr ještě zaměříme pozornost na Německo. Připomeňme, že zavřené jsou tam skoro všechny obchody a školy. Do restaurací nesmějí lidé už od listopadu. Další podrobnosti přidáme s naším zpravodajem v Berlíně Václavem Jaburkem. Dobrý den.
Hezký den.
Václave, jak se nákaza přes všechna ta omezení v Německu vyvíjí?
Tak Německo je v tom takzvaném tvrdém lockdownu ani ne týden a na vývoji pandemie se ta opatření ještě neprojevila. Počty případů a postupně i úmrtí dál rostou exponenciálně. V přepočtu na obyvatele je na tom Německo nicméně ještě pořád výrazně lépe než Česko. Ty denní přírůstky má zhruba poloviční. Řada nemocnic ale naráží na hranice svých kapacit a pacienti se musí hromadně převážet do jiných okresů. Tohle platí hlavně v Sasku, kde je ta situace úplně nejhorší. Německo má pro jistotu i záložní plány a do týdne dokáže zprovoznit skoro 11 000 intenzivních lůžek, nicméně k tomuto plánu zatím nepřistoupilo.
A má německá vláda obavy, že by se s oslavami Vánoc a Nového roku situace mohla ještě zhoršit?
Kancléřka Angela Merklová i ministr zdravotnictví Jens Spahn už několikrát vzkázali, že Němci musí být obezřetní. Rodinné návštěvy mají omezit na minimum a pokud možno zůstávat doma. Ony Vánoce mají v Německu dost silný duchovní význam, protože se celé 2/3 obyvatel aktivně hlásí ke křesťanské církvi. Úřady i proto udělali výjimku a po dobu svátků zmírní některá omezení. Ono obecně platí, že se teď nesmí potkávat více než 5 lidí ze 2 různých domácností, ale na těch pár svátečních dnů se to zmírní, aby třeba ke starším rodičům mohli přijíždět jejich dospělé děti. Takže maximum bude stále 5 osob na jednom místě, ale můžou bydlet v rozdílných domácnostech. Ony regionální vlády mají mnohem větší obavy ze silvestrovských oslav a předem zakázali prodej zábavní pyrotechniky. Jednak tak chtějí omezit pouliční oslavy, ale taky to má usnadnit práci zdravotníků. Nemocnice totiž i tak počítají s tím, že období mezi svátky a silvestrem bude extrémně náročné a v tom týdnu totiž očekávají nápor pacientů, kteří se nakazili těsně před začátkem toho současného lockdownu.
My už jsme zmiňovali v našem vysílání i ve zprávách, že evropské úřady by dnes měly rozhodnout o schválení první vakcíny pro evropský trh. Také už jsme slyšeli, jak je důkladně na to Německo připraveno. Takže pokud to všechno vyjde, jak chce Německo postupovat?
Tak asi už zaznělo, že po celé zemi se už dokončila stavba více než 400 center, kde se bude očkovat. Pozvání jako první dostanou lidé nad 80 let a pak například zdravotníci z jednotek intenzivní péče. Zvláštní mobilní týmy taky budou objíždět například do domovy pro seniory a vakcínu tam mohou dostávat jak klienti, tak i personál. Očkování bude dobrovolné a podle všech dosavadních průzkumů veřejného mínění ho chce ještě pořád podstoupit více než polovina Němců. Ten jejich počet ale poslední dobou spíš klesá a stát proto nejspíš bude sázet na osvětovou kampaň. Ostatně ta je v Německu už několik měsíců jednotná s tím, že se k ní vždycky jen přidávají další témata. Tady je ale nutné zmínit, že pro očkování těch nejrizikovějších skupin zabere celé měsíce a Berlín proto s nějakou mohutnou kampaní spíš nechce přicházet předčasně. Ostatně i proto, že ten zájem o vakcínu je třeba ve srovnání s Českem ještě pořád relativně vyšší.
Od včerejšího dne se také hodně řeší nová mutace viru SARS-CoV-2 v jižní Anglii, která se nekontrolovaně šíří. Jak přesně na to zareagovalo Německo?
Tak letecké spoje mezi Velkou Británií a Německem jsou oficiálně přerušené od dnešní půlnoci, nicméně vláda to oznámila včera kolem 18. hodiny večer a už i ty spoje mezi 6. a 12. večer tedy provázela velmi přísná opatření. Ona spolková policie všechny cestující i hned rozstřídila do dvou skupin. Lidem s trvale hlášeným pobytem v Německu povolila odchod s tím, že doma nastoupí do povinné minimálně 5- až 10-denní karantény. Ostatní si ale mohli vybrat ze dvou možností, buď se mohli tím samým letadlem vrátit zase zpátky do Británie, anebo si před odchodem z terminálu museli udělat test, ale tady byl problém, že někde byla testovací centra na večeru už uzavřená, no a například v Hanovru, tak pasažéři dostali od policie polní lůžka a přímo na letiště museli přespat.
No a pojďme ještě k takové tradiční otázce. Vždycky, když se některá ta opatření zpřísňují, tak se mluví o tom, jak jsou lidé třeba zodpovědní nebo nezodpovědní. Jak je to s postojem německé veřejnosti obecně? Chovají se Němci zodpovědně nebo ta protiepidemická opatření zlehčují a případně i obcházejí?
Tak čerstvý průzkum agentury Infratest Dima pokazuje, že s takzvaným tvrdým lockdownem souhlasí skoro 70% Němců a dokonce dalších 16% dotázaných by ta pravidla ráda zpřísnila. Německo je obecně s chováním obyvatel dlouhodobě spokojené, no a kancléřka Angela Merklová těmto lidem velmi často děkuje právě za tu trpělivost. Ono už několik měsíců je sice v Německu vidět i hnutí, které celou pandemii zlehčuje a proti všem opatřením demonstruje, ale tyhle akce se pořádají sice v nejrůznějších koutech Německa, nicméně často tam přichází ti sami lidé a tajné služby varují, že se na nich združuje ultrapravicová scéna. Takže mimo tyhle kruhy dál platí, že Němci ten vládní přístup schvalují a vlastně chápou, že uzavírání všech těch různých odvětví má jediný cíl a to je v podstatě zastavení pandemie.
Dodává náš berlínský zpravodaj Václav Jabůrek. Děkuji, naslyšenou.